ทุกคนหลับตานะตั้งใจภาวนานะตั้งใจภาวนา participant คนที่เข้าร่วมฟังก็มีอยู่ประมาณนี้นะประมาณ50คนต่อมาเห็นต่อมาบวชไม่บวชก็มีอยู่ประมาณนี้ประมาณ50คนนี่แหละนะที่จะไปพระนิพพาน ที่มีศรัทธามั่นคงแต่คนอื่นก็อาจจะมีธุระเพราะว่าวันนี้เป็นวันทำงานวันบริหัสอาจจะยังไม่ถึงบ้านไม่ยังไม่เข้าบ้านกันนะสำหรับพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็หามุมสงบมุมในบ้านสักมุมหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญนะก็คืออย่าให้ใครเข้ามายุ่งวุ่นวายในขณะที่เราร่วมกันนั่งภาวนาเป็นชั่วโมงแห่งความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในตรงนี้เนี่ยถ้าที่จะมาดูชื่อดูแต่ละคนนี่นะล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีพลังจิตกันพอสมควรแล้วดังนั้นเมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยก็จะเกิดพลังมหาศาลนะวันไหนทำเนินมาปรางเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยเชิญไปนั่งสัก10-20คนเนี่ยก็จะเกิดพลังมหาศาลมากเลยที่เนี่ยมาปรางพิศวโลกเนี่ยนะแล้วที่จะมาดูเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีสภาวะมีกำลังพอสมควรนะมีกำลังพอสมควรดังนั้นเนี่ยเมื่อพลังมารวมกันเนี่ยมันก็เกิดกำลังขึ้นมาดังนั้นตอนนี้ใครที่อยู่กับครอบครัวเนี่ยก็ให้เขาหลบไปก่อนหลีกไปก่อนอย่าให้เขามาสร้างกรรมโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะอย่าให้ใครมาเดินเพ่นพ่านหรือว่าเปิดเพลงเปิดหนังเปิดอะไรนะตอนที่ดูชื่อแต่ละคนตอนนี้เนี่ยรู้แล้วแต่เป็นคนที่เอาจริงเอาจังในการปฏิบัติภาวนาแล้วก็มีกำลังบุญกำลังวาสนากำลังจิตที่จะไปนิพพานได้หลับตาเบาๆนะหลับตาเบาๆหลับตาเบาๆไม่ต้องเม้มตาไม่ต้องเครียดหายใจสบายๆผ่อนคลายขอยืมคำพูดหลวงปู่ชาสุภัทโธนะว่าเวลานั่งสมาธิเนี่ยให้นั่งประหนึ่งว่าอยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระพุทธเจ้านะจะได้มีความเคารพในพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์หายใจเข้าลึกๆสบายๆไม่ต้องไปเคร่งเครียดนะหายใจออกเหมือนเราถอนหายใจผ่อนลมหายใจยาวหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจยาวๆหายใจเข้ามาแล้วก็ผ่อนออกไปอันถึงตอนนี้บางคนเนี่ยที่จะมาพร่ำสอนมาเนี่ยก็จะจับความรู้สึกตัวทั่วถึงทั่วพร้อมได้เนี่ยก็จะเกิดปิติความซาบซ่านขึ้นมาความซาบซ่านขึ้นมาหรือว่ามีสภาวะที่มันเบาขึ้นมาเบากายเบาใจหายใจเข้าลึกๆสูดลมหายใจสบายสบายนะสบายสบายหาความรู้สึกตัวให้พบรู้สึกตัวทั่วพร้อมหายพบหายใจออกให้ลมหายใจมาแล้วก็ไปเอลมหายใจมาคือลมหายใจเข้าอ่ะนะมาแล้วก็ไปรอเป็นเพียงแค่ผู้มองมองลมหายใจเข้ามามองลมหายใจออกไปผู้ที่มองผู้ที่เห็นนั่นแหละอันนั้นแหละคือผู้รู้เราเพียงแค่ผู้รู้ลมหายใจรู้ลมให้รู้ลมนะอย่าเพิ่งไปตามลมให้รู้ลมให้รู้ลมให้รู้ไปทั้งสารพาง ให้รู้ลมแต่บางคนเนี่ยแยกผู้รู้ได้แล้วเนี่ยก็จิตก็จะอยู่กับผู้รู้จริงๆจิตกับผู้รู้ก็คืออันเดียวกันมันก็จะอยู่กับรู้อยู่กับรู้นะอย่าไปอยู่กับลมเมื่อใดที่อยู่กับลมเมื่อนั้นเพ่งลมเมื่อใดที่เพ่งเมื่อนั้นภพเกิดแค่นั้นเองภพมาจากไหนอ่ะภพชาติชรามรณะมาจากการเพ่งเพ่งในที่นี้ไม่ใช่ว่าเพ่งคำนามกรรมอย่างเดียวนะเพ่งอารมณ์เพ่งโกรธเพ่งโทษเนี่ยเพ่งโทษเมื่อใดที่เราเพ่งโทษคนนั้นคนนี้วันนั้นพบจบย่อมเกิดละพบเกิดเพราะอะไรส่งจิตออกนอกส่งจิตออกนอกเมื่อใดที่ส่งจิตออกนอกวันนั้นพบก็ย่อมเกิดพบชาติชรามแล้วนะมันไวมากหลวงปู่ชาถึงบอกว่าพอเกิดอารมณ์ยินดีไม่รู้เท่าทันนี่นะเมื่อนั้นนะพบชาติเกิดอ่ะวันนั้นฟังอยู่ฟังอยู่เช้าเช้าที่วัดโยมโมดบ้างโยมสมบูรณ์บ้างก็จะเปิด คำสอนหลวงปู่ชาแต่มาได้ฟังทุกวันนะทบทวนยิ่งฟังก็ยิ่งลึกซึ้งกินใจซาบซึ้งจริงธรรมะหลวงปู่ชาเนี่ยนะฟังองค์ไหนก็ไม่ซาบซึ้งหลวงปู่ชามันเหมือนจะเรียบง่ายเป็นธรรมะง่ายๆแต่ก็ลึกซึ้งกินใจจริงๆนะบางทีฟังแล้วก็น้ำตาซึมมาทำแท้เมื่อใดที่มีอารมณ์ยินดียินร้ายไม่รู้เท่าทันเมื่อไหร่เนี่ยภพชาติจึงเกิดทันว่าเพราะอะไรจิตไม่รู้เท่าทันอารมณ์ยินดีก็เข้าไปยึดปรุงแต่งเป็นตัณหาอุปาทานปรุงแต่งเป็น กามตัณหาบ้างภาวะตัณหาความอยากมีอยากได้อยากเป็นวิภาวะตัณหาไม่อยากมีอยากได้อยากเป็นมันมีตัณหาอุทานภพชาติชรามแล้วก็ตามมาชั่วขณะจิตเดียวอ่ะภพชาติก็เกิดตายครั้งหนึ่งละก็เป็นเรื่องลึกซึ้งไงนะไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นก็ได้เอาแค่รู้เท่าทันรู้เท่าทันลมหายใจก่อนเนี่ยลมหายใจเข้าให้รู้ก่อนจะไปรู้เท่าทันอารมณ์เนี่ยรู้เท่าทันลมหายใจก่อนของหยาบๆเนี่ยให้มันรู้เท่าทันก่อนถ้ายังไม่รู้เท่าทันของหยาบนะของละเอียดมันก็รู้เท่าทันยากแต่ก่อนก็สงสัยนะเอ๊ะทำไมมันรู้เท่าทันกันยากจังเนาะอารมณ์ยินดีเราก็เห็นมันเกิดชัดโอ้เห็นมันตัวยักษ์ใหญ่เท่าท้องฟ้าเลยนะอารมณ์ยินดีเนี่ยอารมณ์ยินร้ายเหมือนกันมันเกิดเห็นชัดแต่ทำไมคนอื่นไม่เห็นนะก็แปลกใจเหมือนกันก็เลยอ๋อเราโมจะไปสอนที่ของที่มันเห็นยากสำหรับคนที่ไม่เห็นนะแต่ถ้าคนเห็นมันก็ไม่ยากถ้าคนเห็นมันก็ไม่ยากมันยากสำหรับคนที่ไม่เห็นดังนั้นก็เอาของหยาบๆก่อนเอาลมหายใจก่อนเห็นลมหายใจรู้ลมหายใจก่อนรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกคือบางทีเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านก็สอนของหยาบๆพิจารณากายก่อนผมกดเล็บฟันหนังเห็นไหมผมกดเล็บฟันหนังเกสาโลมานขาทันตาตาโจพิจารณาไปเถอะพิจารณาไปหรือว่ารู้ลมหายใจอานาปานสติเนี่ยแรกๆรู้ก่อนอานาปานสติมีทั้งหมด16 ขั้น16 ขั้นสิบหกขั้นเนี่ยมันจะกระจายของมันเองนะถ้ารู้เห็นธรรมเนี่ยมันจะกระจายมันจะเห็นไม่ต้องไปท่องจำทำความเข้าใจอะไรหรอกเห็นขั้นที่เป็นสำคัญที่สุดนะลมหายใจนี่แหละหายใจเข้าให้รู้หายใจออกให้รู้เอาแค่นี้แหละการปฏิบัติธรรมให้รู้ลมหายใจรู้สึกตัวทั่วพร้อมกับรู้คืออันเดียวกันวันนี้ก็จะให้ดูลมหายใจไปเรื่อยๆให้รู้ลมหายใจนะไม่ใช่ดูให้รู้ลมหายใจเมื่อไรที่ดูลมมันนั้นคือเพ่งลมโดยไม่รู้ตัวนะบางคนให้ดูลมไปเพ่งลมเมื่อใดที่เพ่งพบย่อมเกิดจำคำพูดนี้ไว้มันจะมาไม่ได้บอกแล้วแกสอนผิดสอนถูกแต่เมื่อใดที่เพ่งลมมันนั้นพบเกิดเมื่อใดที่เพ่งพบเกิดทันทีแต่เมื่อใดที่รู้เมื่อนั้นพบสะบั้นพบไม่เกิดจิตที่มันอยู่กับรู้เนี่ยจิตไม่ปรุงแต่งไม่ส่งออกนอกมันก็ไม่เพ่งอะไรหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ ถ้าจิตอยู่กับรู้ได้สนิทเนี่ยมันจะเห็นลมหายใจมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมันก็นั่งมองดูลมเพลินอยู่แต่ไม่ใช่เพลินนะมันเรียกว่าละมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันสงบมันร่าเริงในธรรมอยู่ก็ให้รู้ลมหายใจไปเรื่อยๆรู้หายใจใจมันส่งไปนั่นไปนี่ก็ดึงกลับมาอยู่กับรู้ลมหายใจมาอยู่กับรู้ลมหายใจมาเป็นสื่อก่อนก็ได้มาอยู่กับลมหายใจก่อนก็ได้เอาลมหายใจก่อนแล้วก็รู้อย่างในอานาปานสติขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองเนี่ยนะลมหายใจนํารู้ตามยิ่งถ้าให้ตมาเขียนอานาปานสติเขียนหนังสือได้อีกเล่มนะแต่ขี้เกียจเขียนละเหนื่อยแล้วเนาะเหนื่อยเหมือนร่างกายมันจะหมดแรงก็มันเหมือนกันนะเอาลมมาล่อแต่รู้เนี่ยเป็นเป้าหมายหลักในนาปานสติเนี่ยลมหายใจยาวก็รู้ลมหายใจเข้ายาวก็รู้ออกยาวก็รู้เข้าสั้นก็รู้ออกสั้นก็รู้นะลมหายใจก่อนเอากายนําเอากายนําสติถึงเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานแสดงธรรมตมาแสดงได้ไปเรื่อยหรอกนะไม่มีจนไม่มีจบหรอกไม่มีจนหรอกมันแตกของมันเองเอากายนำเอาลมหายใจนี่เป็นกายอย่างหนึ่งลมหายใจนำรู้ตามลมหายใจนำรู้ตามรู้ตามรู้ตัวทั่วถึงนะรู้แล้วให้หยุดอยู่กับรู้ถ้าหยุดอยู่กับรู้ได้เนี่ยสมาธิเกิดแล้วรู้ไหมความตั้งมั่นของจิตจิตตั้งมั่นรู้นั่นแหละคือจิตจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นแยกรู้ออกจากลมได้แยกรู้ออกจากลมได้แยกรู้ออกจากลมได้เมื่อในที่แยกรู้ออกจากลมได้เมื่อนั้นแยกจิตออกจากอารมณ์ได้จำไว้เมื่อใดที่แยกรู้ออกจากลมหายใจได้เมื่อนั้นแยกจิตออกจากกายได้จำไว้นะนี่จะแสดงทำพอสังเกตคร่าวๆเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องมรรคเรื่องผลจริงๆมันถ้าพูดให้ครบมันก็คือมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานแต่ว่านิพพานนี่อย่าไปพูดถึงเลยพอพูดถึงนิพพานทุกคนก็ไม่อยากไปกันละวันนิพพานนั้นว่างวันก่อนก็ลงไปเห็นไหมมีข้อความเยอะๆอะไรของครูบาอาจารย์สรุปนิพพานเนี่ยมันไม่ได้ว่างแบบสูญหายไม่ได้ว่างแบบไม่มีอะไรไม่ใช่ว่างแบบนั้นบางทีตมาสอนนิพพานก็ไกลไปนะคนก็อยากไปนิพพานกันนะโสดายังไม่ผ่านจะไปนิพพานก็มาเริ่มตรงนี้ก่อนเอาโสดาบันก่อนโสดาบันสกทาอนาคาอนาคาก็ยากหน่อยโสดาบันเนี่ยมรรคผลนิพพานนิพพานมรรคผลโสดาบันก่อนโสดาบันนี่ยังมีครอบครัวได้มีครอบครัวมีลูกมีหลานได้ยังอยู่กับลูกกับหลานได้บางคนเนี่ยยังห่วงลูกห่วงหลานอยู่ห่วงทรัพย์สมบัติห่วงอะไรพวกนี้อยู่นะเดี๋ยวถ้าได้โสดาบันได้โสดาปัตติผลแล้วเนี่ยโสดาปัตติมรรคอันนี้พามันก็ไม่หนีไปไหนมรรคโดยเฉพาะเรื่องมรรคนี่สำคัญเรื่องมรรควันนี้จะแสดงว่าสัมมามรรคสัมมามรรคทำไมคนสมัยนี้เนี่ยถึงปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยไม่ก้าวหน้าไม่บรรลุไม่สำเร็จเพราะว่าเขาหลงมรรคไปพบมิจฉามรรคนะไม่พบสัมมามรรคนะปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยสภาวะธรรมเนี่ยก็จะเกิดเหมือนกันนะมรรคผิดสภาวะธรรมก็เกิดได้มรรคถูกสภาวะธรรมก็เกิดได้นะในเวลามีคนไปนั่งภาวนาสมาธิกับเราที่ธรรมสโลธรรมสถานเนี่ยเราก็จะถามถ้าภาษาอะไรในพระวิปัสสนาก็เรียกอะไรนะสอบอารมณ์อ่ะแต่เราไม่ได้เรียกสอบอารมณ์หรอกเราก็สอบถามว่ามี สภาวะอะไรบ้างไหมอะไรเงี้ยก็จะชี้ได้ว่าอันนั้นถูกนะอันนี้ผิดนะเขาก็จะได้รู้ว่าอ๋อผิดก็จะได้ไม่หลงจะได้วางดังนั้นคนที่ไปนั่งภาวนากับเราถึงก้าวหน้าเพราะเขารู้นะเขารู้อยู่ตรงนี้ก็ภาวนากับเราได้แต่ก็ต้องกล้าที่จะถามกล้าที่จะเล่าสภาวะธรรมเนี่ยมีสองแบบนะแบบผิดกับแบบถูกแบบผิดก็เกิดจากมรรคผิดแบบถูกก็เกิดจากมรรคถูกเท่านั้นเองไม่มีอะไรดังนั้นเนี่ยถ้าเรามรรคถูกเนี่ยสภาวะธรรมก็ต้องเกิดถูกเกิดถูกอะไรที่เป็นมรรคถูกล่ะอะไรที่เป็นสัมมามรรคต่อไปโยมก็อาจจะหัวเราะอีกนะว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่พ้นสติปัฏฐานสี่นี่แหละคือสัมมามรรคสัมมามรรคอย่างมรรคเนี่ยองค์แปดเนี่ยเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นไหมเห็นอะไรอะไรชอบเห็นรูปชอบเห็นเวทนาชอบสัญญาชอบสังขารชอบปัญญาชอบนี่ถึงเรียกว่าเห็นชอบเห็นการเกิดเป็นของไม่สนุกนี่เลยเห็นชอบแต่บางคนเนี่ยคิดว่าเกิดแล้วสนุกใช่ไหมเกิดแล้วสนุกเกิดนึกว่าเกิดแล้วจะเป็นคนทุกชาติไปเนี่ยลองเกิดเป็นตุ๊กแกจิ้งจกอ่ะไม่สนุกนะเกิดเป็นงูไม่สนุกหรอกเกิดเป็นเทวดาก็สนุกชั่วคราวนะมันหลงได้นะเกิดเป็นเทวดาวันก่อนไปอ่านเขาบอกแค่เทวดาชั้นจาตุกามหาราชิกาเนี่ยเทวดาพวกเทพารักษ์อะไรพวกเนี้ยอายุตั้ง9 ล้านปีอ่ะโอ้โหของเรานี่100 ปีเนี่ยก็ยังว่ายังสนุกสนานกันยังไม่พอเลยโอ้โหนี่9 ล้านปีนะ9 ล้านปีอายุนานมาก9 ล้านปีก็ดูก็เสวยสุขอยู่ตรงนั้นนะบางคนก็สงสัยเทวดาบรรลุธรรมได้ไหมอีกอันนี้ก็ไปเรื่อยนะอาตมาก็ตอบว่าเอ้ามันบรรลุธรรมเลยมันไม่ได้บรรลุที่ที่อะไรอ่ะที่สภาวะที่เป็นอยู่เห็นไหมเป็นฆราวาสก็บรรลุธรรมได้พระก็บรรลุธรรมได้เทวดาก็บรรลุธรรมได้พรหมก็บรรลุธรรมได้เพราะว่าอะไรบรรลุอาศัยอะไรบรรลุอาศัยจิตอาศัยจิตบรรลุธรรมบรรลุที่จิตไม่ได้บรรลุตรงที่เป็นเพศชายเพศหญิงเป็นนักบวชหรือไม่ใช่นักบวชเป็นเทวดาเป็นพรหมมันบรรลุที่จิตแต่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันจะมีกฎของมันบรรลุธรรมไม่ได้บรรลุธรรมไม่ได้บรรลุธรรมไม่ได้สัตว์เดรัจฉานก็คิดอะไรได้เหมือนกันนะคิดได้แต่มันมีกฎของมันว่าบรรลุธรรมไม่ได้ดังนั้นเนี่ยพอนาคเนี่ยพญานาคปลอมตัวมาบวชเนี่ยก็กึ่งมีความเป็นสัตว์อยู่ครึ่งหนึ่งยังไงก็บรรลุธรรมไม่ได้พระเจ้าถึงห้ามบวชไม่ให้บวชเพราะมีความเป็นสัตว์อยู่นั้นเทวดาในบรรลุธรรมได้ให้เข้าใจแต่ใหม่เยอะแยะไปที่อาตมาเคยเล่าไงแสดงว่าคนถามเนี่ยไม่เคยฟังอาตมาแสดงธรรมตอนที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนานะมีคนบรรลุธรรมอยู่แค่คนเดียวคือพระโกฏัญญะนะแต่เทวดานี่บรรลุเป็นโกรธนะเป็นโกรธเลยนะตรงปลายสิปตะมฤคทายวันนะเทวดาเป็นโกรธนะได้ฟังวจนเทศนาและบรรลุธรรมอย่างน้อยโสดาบันโสดาบันฟังธรรมที่ถูกต้องเนี่ยก็บรรลุธรรมได้นะฟังธรรมที่ผิดก็จะมีแต่จะหลงไม่มีทางที่จะบรรลุหรอกมีแต่จะตันธรรมที่ถูกต้องก็คืออะไรสัมมามรรคนี่แหละสติปัฏฐาน4ว่าด้วยรูปว่าด้วยกายว่าด้วยเวทนาว่าด้วยจิตว่าด้วยธรรมนะเนี่ยคือมรรคที่ถูกต้องลองกลับไปทบทวนตัวเองดูว่าเราเดินมรรคถูกไหมยังเพ่งนั่นเพ่งนี่อยู่ไหมยังบริกรรมอะไรอยู่ไหมแต่ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเพ่งนั่นเพ่งนี่บริกรรมก็ไม่ผิดนะเพียงแต่ว่าถ้าจิตสงบแล้วก็ต้องมาพิจารณากายพิจารณากายอารมณ์กระทบรู้เท่าทันไหมเนี่ยสัมมามรรคถ้าเดินสัมมามรรคถูกเนี่ยสภาวะธรรมก็จะถูกสภาวะธรรมที่ถูกมันจะเกิดเป็นลักษณะที่ว่าทำให้เราเบื่อหน่ายคลายความหลงคลายความยึดมั่นออกมาสภาวะธรรมใดเกิดแล้วทำให้เราหลงเรายึดนี่นะอันนั้นเป็นสภาวะธรรมที่ผิดสังเกตไม่ยากให้ดูง่ายๆสภาวะธรรมเนี่ยไม่ใช่ความคิดนะแยกให้ถูกนะ สภาวะธรรมเนี่ยคืออะไรก็คือสภาวะที่เกิดขึ้นในขณะที่จิตสงบจริงๆวันนี้น่าจะเปลี่ยนหัวข้อเรื่องเป็นสภาวะธรรมนะลองพิจารณาดูนะแอดมินสภาวะธรรมเนี่ยคืออะไรคือสภาวะของจิตที่เกิดขึ้นในขณะที่จิตสงบบางคนเนี่ยพอภาวนาไปแล้วจิตสงบก็เห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นนะเห็นนรกเห็นสวรรค์อันนั้นเป็นสภาวะธรรมที่ผิดแต่ว่าไม่ผิดก็ได้แต่ก็ไม่ควรจะลงแต่ถ้าในทางวิปัสสนาในทางมรรคทางผลเนี่ยถือว่าไม่ถูกต้องเห็นผีเห็นวิญญาณเห็นคนนั้นคนนี้คนตายอะไรเงี้ยนะอันนี้ไม่ใช่สภาวะธรรมที่ถูกต้องมันก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งนะแต่ไม่ใช่สภาวะธรรมที่เป็นไปในลักษณะที่เป็นวิปัสสนาญาณนะให้เข้าใจสภาวะธรรมที่ถูกต้องเนี่ยต้องเป็นไปในลักษณะที่เป็นวิปัสสนาญาณยิ่งเป็นแต่ลักษณะญาณได้เนี่ยยิ่งถูกต้องมากคือเห็นความเสื่อมดับไปของรูปนามขันธ์ห้าอารมณ์อย่างบางคนพิจารณากายหรือว่า พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังหรือว่าเจริญสติเป็นธรรมดาเนี่ยพอจิตสงบเนี่ยก็เห็นกายเสื่อมไปพังไปนะอะไรอย่างเงี้ยเห็นความเสื่อมไปดับไปของร่างกายหรือว่าเห็นร่างกายเป็นโครงกระดูกเห็นร่างกายเป็นของไม่สะอาดให้เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาอย่างเงี้ยถือว่าเป็นสภาวะธรรมไม่ใช่คิดนะมันเหมือนเราฝันนะนะแต่ว่าเป็นฝันในขณะที่เรารู้สึกตัวเป็นฝันที่ขณะเหมือนเราดูหนังแต่เป็นหนังที่มันเห็นอยู่ในจิตมันไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อบอกไม่ถูกเหมือนกันจะเรียกว่าเป็นภาพนิมิต imagination image ขึ้นมาก็ได้นะเป็นภาพนิมิตก็ได้สภาวะธรรมมีหลายรูปแบบมากมาย อย่างบางคนเนี่ยอย่างครูบาอย่างพระรูปหนึ่งเนี่ยพระรูปหนึ่งหลวงปู่ชาเดินไปเดินขึ้นไปภูเขาอยู่บนท่านอยู่บนเขาภูลังกาบ้างนะจะไปขอคำแนะนำท่านบอกท่านยังตัวไม่รอดเลยเดินจงกรมอยู่เนี่ยแผ่นดินก็หายไปจมไปนะเดินเดินไปอ้าวขึ้นโผล่ขึ้นมานู่นไส้อะไรต่างๆไปแขวนนู่นนี่ท่านบอกตัวเองตัวไม่รอดนะนะมันโอ้มันเป็นนิมิตอะเนาะมันมากมายหลากหลายหรืออย่างหลวงปู่มั่นเนี่ยภาวนาพุทโธเนี่ยนะก็มีสภาวธรรมนะแต่เป็นที่สภาวธรรมที่ผิดเนี่ยตอนแรกพอจิตสงบก็เห็นตัวเองขี่ม้าสะพายดาบไปฟาดฟันกับหมู่มารต่างๆฟาดฟันอยู่3เดือนก็ไม่จบนะไม่จบนั่นก็เป็นสภาวธรรมอย่างหนึ่งแต่เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกต้องท่านก็เลยมาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังทีนี้จิตท่านไม่มีนิมิตตรงนั้นละแต่จิตท่านสงบท่านก็บอกต้องใส่จิตไม่ส่งนอกละท่านบอกน่าจะถูกแล้วละเห็นไหมท่านก็เรียนถูกนะงั้นสภาวธรรมต้องแยกให้ถูกอย่าไปเอาสภาวธรรมที่ผิดมาเป็นแนวทางมาเป็นเครื่องหมายว่าบรรลุธรรมหรือเครื่องหมายว่าความก้าวหน้าบางทีบางคนก็หลงอยู่นะหลงอยู่กับสภาวะธรรมที่ผิดมากมายนักภาวนาก็เดี๋ยวลองแชร์กันดูอาตมาจะชี้ให้ว่าถูกหรือผิดนะแต่สภาวะธรรมที่ดีสุดคือต้องเห็นรูปนามตามความเป็นจริงนะเห็นว่าเป็นของอย่างเช่นเห็นกายเป็นของไม่สะอาดเป็นของที่เป็นไตรลักษณ์ต้องเสื่อมต้องพังอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถูกต้องไม่เข้าไปคือสภาวะธรรมที่ถูกต้องเนี่ยโดยสรุปก็คือเห็นแล้วเนี่ยจิตจะละอุปาทานออกมาจิตจะคลายความยึดมั่นบางคนเห็นว่าคนนั้นเคยเป็น คู่รักของตนเคยเป็นอดีตสามีภรรยาก็ไปหลงตามอยู่อันนี้ถือว่าหลงอันนี้เป็นโมหะยากให้ถูกหลงภพหลงชาติบางคนเห็นตัวเองเคยเกิดเป็นกษัตริย์เป็นนั่นเป็นนี่นะแล้วก็หลงนะเป็นเจ้าครองแผ่นดินเป็นอะไรต่างอันนั้นไม่ใช่สภาวธรรมที่เป็นไปเพื่อความหน่ายความหลงไม่ได้เป็นไปเพื่อพระนิพพานนะต้องแยกให้ถูกแต่มรรคถูกแล้วผลย่อมถูกเนี่ยกลับมามรรคผลนะถ้าเราเจริญสตินะผลเนี่ยสภาวธรรมที่เกิดผลก็คือสภาวธรรมที่เกิดเนี่ยมันจะเป็นไปในทางที่เป็นโลกุตตรธรรมโลกุตตรธรรมเกิดวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นเกิดวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นเกิดแต่ลักษณะญาณเกิดขึ้นในจิตเห็นความเสื่อมไปดับไปของรูปนาม เห็นอารมณ์ดับอารมณ์ยินดีเกิดดับอย่างเงี้ยนะเห็นแล้วก็ดับไม่ใช่คิดเอานะบอกไม่ถูกเหมือนกันนะถ้าคนเคยเห็นมันจะแยกได้ว่าคิดก็อย่างหนึ่งเห็นก็อย่างหนึ่งมันคนละเรื่องกันคิดมันยังปรุงแต่งอยู่สภาวะธรรมเกิดต่อเมื่อความคิดปรุงแต่งดับให้จําไว้เมื่อหยุดปรุงแต่งเมื่อไหร่นั่นแหละสภาวะธรรมนั้นจะเกิดแต่จะเกิดแบบไหนก็ต้องดูว่ามรรคถูกหรือเปล่าถ้ามรรคถูกสภาวะธรรมคือผลย่อมเกิดถูกนะบางทีจิตก็ยังลงในโสดาปัตติมรรคนะเรียกว่าสมัตตนิยามมาที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ที่กรุงสาวัตถีอ่ะสมัตตนิยามโสดาปัตติมรรคสมัตตนิยามนี่แหละเป็นใบเบิกทางไปสู่โสดาปัตติผลสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตมรรคอรหัตผลนั่นแหละมรรคผลเนี่ยสำคัญให้เจริญมรรคให้ถูกนะโดยเฉพาะยึดแนวหนังสือกว่าถึงกระแสธรรมหน้า1-25นะนั่นคือมรรคมันคือมรรคเขียนมรรคไว้หมดแล้วลงมือเดินกันเจริญตามพิจารณาตามเห็นอะไรก็น้อมลงใจรักให้หมดนะอย่างบางคนเนี่ยอาตมาฟังแล้วก็ชื่นใจปีติว่าแต่ก่อนเห็นใบไม้ร่วงก็เห็นเป็นธรรมดาตอนนี้พอเห็นใบไม้ร่วงปั๊บจิตมันน้อมมาเป็นธรรมเลยนะกายเราก็เหมือนร่วงเหมือนใบไม้เห็นอะไรเห็นอะไรร่วงเห็นอะไรพังเห็นอะไรเสื่อมเนี่ยวันหนึ่งนะโยมจะเห็นอย่างนี้ว่ามันจะเกิดเห็นขึ้นในจิตนะโดยที่เราไม่ต้องไปน้อมพิจารณาเลยจิตมันจะทำของมันเองแต่รักเป็นอย่างนี้นะมันทำก็มันเองนะก็เรียกว่าบางทีมันอุทานก็มันก็ขึ้นมาเองนะจิตตกอยู่ในถ้าจิตอยู่ในกระแสมรรคผลกระแสธรรมแล้วเนี่ยมันจะทำงานของมันเองอ่ะก็เรียกว่าอยู่ในกระแสไงอยู่ในธรรมธรรมะวิจยะเนี่ยมันจะเกิดตลอดธรรมะวิจยะคืออะไรก็คือนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะมันเสื่อมพังเลยเนาะกายเราก็ต้องเสื่อมพังไปมันทํางานแทบจะในขณะนาทีเดียวกับที่เห็นสิ่งข้างนอกเสื่อมพังน้อมอยู่เสมออย่าไปดูถูกนะนิจจังเนี่ยอย่าไปดูถูกนะพระเจ้าบอกว่าตราบใดที่ไม่เห็นอนิจจังเนี่ยตราบนั้นเนี่ยจิตก็ไม่ย่อมหยั่งลงในสัมมัตตนิยามเนี่ยเรื่องราวเกิดที่กรุงสาวัตถีเนี่ยพระอานนท์เล่าให้ฟังเมื่อใดที่เห็นนะโรคเห็นอารมณ์เป็นของเที่ยงเมื่อนั้นไม่มีทางเลยที่อนุโลมขันติญาณจะเกิดอนุโลมขันติญาณก็คือวิปัสสนาญาณเมื่อใดที่อนุโลมขันติญาณวิปัสสนาญาณไม่เกิดเป็นไปไม่ได้เลยภิกษุทั้งหลายที่สัมมัตตนิยามหรือโสดาปัตติมรรคจะเกิดเห็นไหมมันเป็นลำดับขั้นตอนของมันอย่างนั้นเริ่มต้นที่อะไรเริ่มต้นที่มรรคเห็นอนิจจังนี่แหละคือมรรคไปดูสติปัฏฐาน4เด็กกายเวทนาจิตธรรมสุดท้ายน้อมลงที่อะไรสุดท้ายในจบที่อนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นนะลองไปพิจารณาดูไปอ่านดูนั่นให้พิจารณาอนิจจังอนิจจังนี่แหละคือมรรคนะไม่ต้องอะไรมากสตินี่แหละคือมรรคสัมโพชฌงค์7กับมรรคก็คือเรื่องเดียวกันนะมีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้เท่าทันอารมณ์พิจารณารูปนามเวทนาสัญญาสังขารความรู้สึกยินดียินร้ายสุขทุกข์สัญญาความคิดต่างๆตรงใจรักก็เป็นธรรมวิจยะอะไรนะทำอยู่เนืองๆไงวิริยะปีติปัตติสมาธิเห็นไหมอุเบกขาก็ตามสมาธิในสัมโพชฌงค์7สมาธิในมรรคมีองค์8ก็คืออันเดียวกันเห็นไหมมันเรื่องเดียวกันหมดอ่ะเรื่องเดียวกันหมดเรื่องมรรคนี่สำคัญตามจิตน้อมลงในมรรคเอาไม่ต้องอะไรมากไงอย่างที่หลวงปู่ชาบอกอันนี้จังเนี่ยนะใช้ได้ถึงอรหัตผลมันก็จะมาแสดงธรรมที่ธรรมสถานธรรมสโรจน์บางคนก็สงสัยคำสอนหลวงปู่ชาแต่ก่อนตมาก็อ่านไม่เข้าใจนะท่านบอกว่าใครเป็นโสดาบันเนี่ยไม่แน่ท่านว่าไม่แน่สกทาคามีท่านก็บอกก็ไม่แน่อนาคามีไม่แน่นะไม่แน่มากไม่แน่ไม่แน่ใหญ่อรหัตผลยิ่งไม่แน่ท่านว่านั้นผมว่าอะไรเป็นอย่างนั้นอ๋อโสดาปัตติผลเนี่ยก็เห็นอะไรแน่มั่งไม่แน่มั่งมันยังไปมาอยู่นะแต่นี่มันเห็นภายในนะไม่เห็นไม่เห็นด้วยความคิดด้วยตาเนื้อนะสกทามาไม่สกทาคามีเนี่ยก็เห็นมากขึ้นหน่อยเห็นความไม่แน่อนาคามีเนี่ยก็เห็นเยอะอรหัตผลเนี่ยเห็นใหญ่ก็คือเห็นใหญ่นี่คืออะไรเห็นรูปเวทนาสังขารรวมทั้งตลอดถึงวิญญาณเนี่ย ไม่แน่อนิจจังเกิดดับไม่เห็นนั่นโอ้โหมันลึกซึ้งจริงๆนะคำสอนหลวงปู่ชาแต่มาพูดไปโยมไม่มีทางเข้าใจหรอกถ้าไม่ไปเห็นมันมันลึกซึ้งมากแม้กระทั่งวิญญาณนะพระอรหันต์นะแต่มาก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะแต่ท่านแต่หลวงปู่ชาพูดอย่างเงี้ยหมายความว่าแม้กระทั่งวิญญาณเนี่ยพระอรหันต์ท่านเห็นว่ามันไม่แน่เห็นอย่างนี้จังไม่แน่คืออนิจจังคือเห็นเกิดดับทันทีไม่เหลืออะไรเลยเป็นอนัตตานะครับถ้าบอกไม่แน่โอ้ยิ่งไม่แน่ใหญ่กว่านะไม่แน่ใหญ่อย่าไปดูถูกคำสอนหลวงปู่ชานะบางคนนี่เที่ยวฟังตามฟังหลวงปู่หลวงตาตรงนี้พระแท้ไม่ฟังนะแต่มาก็บอกหลวงปู่ชานั่นแหละจะไปฟังใครก็ไม่เอากันฟังหลวงปู่ชาเถอะแต่มาขอร้องฟังแล้วก็น้อมตามคิดตามพี่เนี่ยตามอย่าไปดูถูกความง่ายของหลวงปู่ชานะบางคนเนี่ยโอ้หลวงปู่ชาไม่มีคำบาลีไม่มีปริยัติไม่มีเรื่องฌานไม่มีเรื่องอิทธิฤทธิ์ไม่มีเรื่องอภิญญาไม่เอาอันนั้นคือคนที่ไม่ฉลาดขาดปัญญาอาตมาก็สอนแบบหลวงปู่ชาเนี่ยเอาปัญญาเป็นหลักไม่พาคนไปงมงายหรอกอันไหนใช่ก็ใช่อันไหนไม่ใช่ก็ไม่ใช่นั่นแหละก็พากันภาวนาเสียงก็จะเริ่มหมดอยู่เหมือนกันอันนี้ก็เรื่องมรรคเรื่องผลเนี่ยสำคัญขอให้มรรคถูกกับผลมันจะตามมาผลก็คือสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นในจิตนั่นแหละมรรคผลกับสภาวะธรรมถ้าโยมเดินมรรคที่ถูกต้องสภาวะธรรมก็ย่อมถูกมันไม่หนีไปไหนมันบอกได้นะบางคนนี่ไม่ต้องมาถามแต่มาหรอกมันรู้กับมันเองบางคนไม่ต้องส่งกันบ้านแต่มามันรู้กับมันเองว่ามันถูกเพียงแต่ว่าถามเพื่อความมั่นใจเท่านั้นเองสภาวะธรรมจะถูกสภาวะธรรมให้จำไว้สภาวะธรรมไหนที่เกิดขึ้นมาแล้วทำให้เราเบื่อเราหน่ายในสังสารวัฏเห็นแล้วก็เบื่อหน่ายคลายความหลงคลายอุปทานเพราะธรรมทั้งปวงเนี่ยทำไปก็เพื่อละอุปทานในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละถ้าเป็นสภาวะธรรมแบบนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าถูกต้องแต่บางคนสภาวะธรรมเกิดแล้วก็ยังมีโกรธมีเกลียดมีรักมีชังอยู่เป็นธรรมดาเพราะยังไม่บรรลุอนาคามีความโกรธปฏิฆะเนี่ยนะไม่มีราคะเด็ดขาดต่อเมื่ออนาคามีผลธรรมดาตรงนี้เอาโสดาปฏิผลก่อนโสดาปฏิมรรคก่อนเอาแค่ความมาฆ่าพยาบาทคนเนี่ยเอาแค่ตรงนี้ก่อนปิดอบายภูมิได้ปิดทำไมอย่าไปประมาทนะธรรมะจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะตอนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วก็คงจะเล่าได้บางคนนี่นะคิดว่าทำบุญใหญ่สร้างพระพุทธรูปใหญ่โตสร้างศาลาวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารมากมายทำบุญใหญ่คิดว่าจะปิดอบายภูมิได้จะมาสอนนักสอนหนาว่าตราบใดที่ยังไม่บรรลุโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลนะไม่มีทางที่จะปิดอบายภูมิได้เรื่องนี้ก็มีการถกเถียงกันอยู่ในโซเชียลในเดตตมาเคยอ่านอยู่ก็เห็นแล้วก็สลดสังเวชใจเหมือนกันว่าไอความเข้าใจเรื่องศาสนาเนี่ยของคนสมัยนี้มันน้อยจริงๆนะมันน้อยมากเลยเรื่องของเรื่องเนี่ยลองไปหาอ่านดูนะมาริกาเทวีเนี่ยมาริกาเทวีนี่เป็นพระเมสีของพระเจ้าประสิทธิโกศลนะซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่ศรัทธาพระพุทธศาสนาดูแลพระพุทธเจ้าพระนางมาริกาเนี่ยก็ทำบุญใหญ่มากทำบุญใหญ่มากทำบุญมากกว่าคนอื่นยังไม่มีใครเทียบเคียงไม่มีใครเทียบเคียงไม่มีใครเทียบเคียงครั้งหนึ่งมีการแข่งขันทำบุญกันระหว่างราษฎรกับพระพุทธเจ้าราษฎรกับพระเจ้าประสิทธิโกศลนะราษฎรก็ชนะทุกครั้งเลยนะจนกระทั่งพระเจ้าประสิทธิโกศลนี่ก็เครียดพระนางมาริกามาช่วยแก้ไขให้จนกระทั่งสามารถทำทานมหาทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ไม่มีใครในแผ่นดินทำได้แบบพระนางชนะราษฎรได้ นั่นได้แต่พอตายไปเนี่ยนางไปทำกรรมไม่ดีอยู่อย่างหนึ่งนะทำให้กรรมเรื่องเล่าคล้ายกับว่านางไปอาบน้ำส่งน้ำบ้างแล้วก็ก้มลง ก้มลงล้างแข้งบ้างแล้วก็สุนัขตัวโปรดก็เข้าไปข้างหลังนางแล้วก็เขาเรียกว่าอสัตถสันถวะก็คือไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อะไรเพียงแต่ว่าอาจจะสัมผัสต้องกายพระนางก็ยินดีในสัมผัสอันนั้นแต่ว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยท่านเห็นนางยินดีที่สุนัขสัมผัสแบบนั้นก็โมโหก็ถามนางว่าทำไมเป็นอย่างนั้นปรากฏว่านางโกหกนางบอกว่าไอ้ห้องน้ำตรงเนี้ยใครลงไปเนี่ยก็จะเห็นภาพเบลอๆภาพไม่ชัดภาพหลอกหลอนอะไรเงี้ยทำให้เห็นเป็นนั่นเป็นนี่ไปไม่เชื่อพระองค์ลองไปดูซิอะไรเงี้ยนะพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ไม่เท่าทันนางก็ลงไปห้องน้ำตรงนั้นนางก็ขึ้นมายืนดูแล้วนะนั่นไงเห็นไหมมีอะไรอยู่กับพระองค์นะอะไรเงี้ยพระองค์ก็เชื่อทีนี้ด้วยกรรมอันเนี้ยก่อนตายเนี่ยนางนึกถึงนางไม่ลงนรกเพราะว่าเรื่องสุนัขนะแต่ว่าเราลึกถึงที่โกหกกับพระเจ้าประสิทธิโกศลคือทำผิดศีลข้อ4มุสาจิตก็เศร้าหมองทำทานมหาศาลยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินนะแค่โกหกพระสวามีแค่เนี้ยกรรมอันนี้เองอ่ะพอนางนึกถึงก่อนตายพานางลงนรกอยู่7 วันนะอยู่7 วันนะทีนี้แล้วพอนางตายเนี่ยพระเจ้าประสิทธิโกศลนี่ก็มาหาพระพุทธเจ้าถามพระพุทธเจ้าว่านางไปเกิดสวรรค์ชั้นไหน นางไปเกิดสวรรค์เพราะว่าเชื่อว่านางต้องไปเกิดสวรรค์ชั้นสูงสุดแน่นอนเนื่องจากทำบุญแบบที่ว่าในแผ่นดินไม่มีใครทำได้เท่านางไม่มีใครทำได้เท่านางพระเจ้าก็ใช้ฤทธิ์ดลบันดาลจิตของพระเจ้าประสิทธิโกศลไว้ว่าเวลาเมื่อมาหาพระองค์เพื่อจะถามคำถามนี้ก็ลืมไปเสียทุกครั้งเพราะว่าพระเจ้าเห็นว่าถ้าบอกว่าลงนรกเนี่ยพระเจ้าประสิทธิโกศลก็จะไม่ศรัทธาในศาสนาพุทธโอ้ทำบุญขนาดนี้ยังลงนรกอีกเหรอประมาณพอวันที่7ผ่านไปกรรมไม่ดีที่นางโกหกพระสวามีแค่โกหกนะ7 วันเนี่ยลงมหานรกนะก็หลุดจากนรกขึ้นไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตพอวันที่8พระเจ้าประสิทธิโกศลก็มาคราวนี้พระพุทธเจ้าก็คลายฤทธิ์ก็นึกขึ้นได้ว่าโยมจะมาถามพระเจ้าเรื่องนี้ทุกทีทำไมลืมทุกครั้งวันนี้นึกขึ้นได้ละอยากรู้ว่านางมาริกาเนี่ยไปเกิดสวรรค์ชั้นไหนพระเจ้าก็ตอบว่าไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ปราบปลื้มปิติเห็นไหมเนี่ยนะพระเจ้าท่านมีกุศโลบายไม่ใช่ว่าจะพูดตรงๆไปทุกเรื่องเห็นไหมพระเจ้าท่านก็มีกุศโลบายนะไม่ใช่พูดตรงๆขวานผ่าซากไม่คิดถึงน้ำจิตน้ำใจใครนะขนาดพระเจ้าท่านยังคิดก่อนที่จะพูดเลยท่านรู้ว่าถ้าพูดไปพระเจ้าประสิทธิโกศลจะเสื่อมศรัทธาจะเกิดความเสียพระทัยจะเกิดน้อยอกน้อยใจเกิดอกุศลจิตนะขึ้นกับประสิทธิโกศลนะพระเจ้าทีนี้ก็มีการถกกันว่าเอ๊ะพระนางมริกาเนี่ยทำไมบรรลุโสดาบันถึงตกนรกข้อนี้ก็พิสูจน์ได้ว่าในพระคาถาจารย์หรือในพระไตรปิฎกเนี่ยก็บอกว่าพระนางมริกาเนี่ยไปอ่านดูประวัติเนี่ยท่านไม่ได้บรรลุโสดาบันเลยไม่ได้บรรลุไม่ได้บรรลุเหมือนนางมริกาอีกคนหนึ่งที่เป็นภรรยาของอัมมาตคนหนึ่งชื่อเหมือนกันอมริกานั้นนะบรรลุโสดาบันแต่มริกานี้ภรรยาของพระเจ้าทิเสโกศลเนี่ยไม่ได้บรรลุโสดาบันไม่ได้บรรลุโสดาบันเหมือนมีสาขาเนี่ยนะจึงมีโอกาสตกนรกได้เห็นไหมเพียงแค่โกหกสามีแค่นั้นเองนั้นพวกโยมเนี่ยอย่าประมาทในกรรมเล็กกรรมน้อยอย่าประมาทอย่างที่แต่มาบอกถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะวัดด้านที่เดียงว่าเราเจริญก้าวหน้าในธรรมแค่ไหนเนี่ย แค่เราทำผิดศีลข้อสี่นะจะรู้สึกร้อนขึ้นมาเลยนะแต่ถ้าโยมทำกรรมเป็นเรื่องปกติโยมเจอโกหกใครโยมก็จะไม่รู้สึกสะทกสะท้านอะไรแต่ถ้าโยมโกหกใครสักคนหนึ่งนะถ้าปฏิบัติตามก้าวหน้าเนี่ยโยมจะร้อนจะนอนไม่หลับไปหลายวันนะแล้วโยมก็จะเข็ดโยมก็จะสำรวมใจกายวาจาของโยมไปเองเลยแต่ไม่รู้แล้วว่าโอ้โหโทษของการโกหกแค่นี้นะภาวนาจิตก็ไม่สงบอะไรก็ไม่สงบมันร้อนไปหมดเลยนะมันสอนจิตสอนใจตัวเองให้สำรวมระมัดระวังในศีลขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติแล้วต่อไปมันก็จะเป็นศีลวิรัติเองศีลวิรัตินี่นี่อันนี้ของเรื่องราวของนางมริกาไหมทำบุญมหาศาลยังไม่มีใครเคยทำในแผ่นดินแต่ยังไม่ได้บรรลุโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลการลงนรกย่อมเกิดขึ้นได้ตลอดทุกเมื่ออย่าประมาทอย่าประมาททั้งนี้เพราะว่านางเนี่ยมัวแต่ทำบุญนะแต่ไม่สนใจการเจริญสติภาวนาแบบพวกเราพวกเราเนี่ยยังดีกว่านางมริกาตั้งหลายคนจริงๆนะอาตมาดูจากการที่โยมส่งกันบ้านมาทั้งส่วนตัวแล้วก็มาสอบถามบางคนที่ไปนั่งภาวนากับอาตมาเนี่ยนางมริกายังไม่ได้ขนาดแบบโยมเลยเขาได้แต่ทำบุญหยาบทำบุญภายนอกทำบุญด้วยวัตถุด้วยอามิตรแม้จะทำบุญยิ่งใหญ่กว่าใครทุกคนในแผ่นดินแต่บุญนั้นก็ไม่สามารถจะคุ้มครองไม่ให้ลงอบายภูมิได้ฟังแล้วก็ให้เห็นค่าของการเจริญสติภาวนาเห็นค่าของการเจริญสติปัฏฐานเห็นค่าของหนังสือที่อาตมาที่ทีมงานทำไปด้วยเงินของผู้ใจบุญทั้งหลายลองอ่านแล้วเอาไปใช้ให้มันเจริญขึ้นในจิตในใจนะเจริญขึ้นในจิตในใจของตัวเองบ้างให้มีสภาวะธรรมเกิดขึ้นบ้างให้มีผลเกิดขึ้นกับจิตกับใจของตนบ้างก่อนที่จะละโลกนี้ไปนะอย่าให้มันว่างเปล่าเป็นโมฆะบุรุษนะอย่างน้อยเจริญสติแล้วจิตสงบขึ้นมาสักนิดหนึ่งก็ยังดีให้มันแค่ช้างกระพือหูนี่ก็ถือว่ามหาศาลนะจิตสงบขึ้นมาหน่อยแต่ให้สงบด้วยสตินะสงบด้วยสติขึ้นมาหน่อยจิตสงบรู้เท่าทันอารมณ์ยินดียินร้ายเห็นความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็ดับเลยนะไอเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าโอ้ประเสริฐกว่าคนที่อยู่มา100 ปีแต่ไม่เห็นสินะไอ้ความโกรธนี่นะมันเห็นง่ายนะโยมเห็นกันบ้างไหมความไม่พอใจเนี่ยให้เห็นแล้วมันดับลงไปทันทีเนี่ยมันทำได้ไหมลองฝึกตัวเองในแต่พรุ่งนี้ดูซิว่าเฝ้ามองเอาความยินร้ายก่อนไม่ต้องเอาความยินดีหรอกอาตมาก็สอนให้มันแบบเบสิกที่สุดแล้วเนี่ยเอาความยินร้ายความไม่พอใจเนี่ยเห็นมันบ้างไหมโยมจับตามองมันหน่อยสิเห็นมันเกิดแล้วก็ให้ปล่อยให้มันดับไปโดยที่โยมยังไม่ต้องทำอะไรบางคนนี่แหวะใส่ทันทีไวมากปากนี่ไวมากปุ๊บออกมาแล้วปุ๊บออกมาแล้วนะทันทีเลยนะทันควันออกมาเลยนะทันควันออกมาเลยเห็นอารมณ์ก่อนเห็นคิดก่อนคิดเห็นอารมณ์ก่อนที่จะพูดนะอารมณ์ยินร้ายเนี่ยเราไม่พอใจลงโกรธนี่ลองดูโยมตั้งสัจจะกับตัวเองว่าพรุ่งนี้เนี่ยขอให้มันเห็นท่านหน่อยเถิดให้เห็นมันดับสักครั้งเถิดเห็นตรงนั้นเนี่ยก็เรียกว่าสภาวะธรรมเลยนะเห็นมันเกิดแล้วก็ดับเหมือนเราเปิดก๊อกน้ำแล้วก็หยุดไหลไปแบบที่อาตมาเขียนไว้ในหนังสือมันปูดมันปี๊ดขึ้นเลยนะแล้วก็วูบดับลงทันทีนั่นแหละสภาวะธรรมนะนั่นสภาวะธรรมมันมีหลายแบบแต่สภาวะธรรมแบบนั้นก็คืออะไรเห็นการเสื่อมการดับของอารมณ์นั่นพยายามไม่เห็นเนี่ยพยายามไม่เห็นวันนึงเนี่ยมันอารมณ์มันเกิดตลอดแหละโยมเอ้ยแต่โยมไม่เห็นมันเองอ่ะเฝ้าสังเกตมันหน่อยเถิดดูมันหน่อยแต่มาก็ไม่รู้จะสอนยังไงละหมดเรื่องหมดแรงสังขารก็เสื่อมไปทุกวันนะก็ให้ภาวนาให้รู้เท่าทันอารมณ์เนี่ยคือมรรคเนี่ยนะรู้เท่าทันอารมณ์ผลก็คือเห็นการเกิดการดับการเสื่อมไปของสังขารเห็นภายในนะเห็นกายเสื่อมดับภายในเห็นอารมณ์เสื่อมดับภายในเนี่ยนั่นแหละก็เรียกว่าเห็นการเสื่อมดับภายในนี่แหละก็เรียกว่าเป็นแต่ลักษณะญาณอย่างหนึ่งเกิดขึ้นภายในแล้วจิตมันก็จะพัฒนาไปสู่สมัตตนิยามขึ้นของมันเองโดยอัตโนมัติเพราะว่าโยมเห็น อนิจจังแล้วเห็นความไม่เที่ยงแล้วเห็นไหมอย่างที่พระเจ้าบอกอ่ะให้เห็นอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงเห็นการเกิดการดับนะอนุโลมคติญาณก็จะตามมาพออนุโลมคติญาณตามมาสมัตตนิยามโสดาปัตติมรรคก็ตามมาพอโสดาปัตติมรรคตามมาโสดาปัตติผลเห็นไหมก็ตามมาทุกอย่างเริ่มต้นที่มรรคสัมมามรรคที่ถูกต้องนะนะการเห็นอารมณ์เสื่อมดับนะนะนะมันเป็นเวทนานุปัสสนาติปัฏฐานเป็นจิตตานุปัสสนาติปัฏฐานอยู่ในตัวการดูจิตนี่นะจิตที่ปรุงแต่งเป็นอารมณ์ไม่ยินดีเนี่ยอารมณ์โกรธเนี่ยนะโทสะนั่นน่ะมันคือจิตตานุปัสสนาเนี่ยที่พระเจ้าถึงบอกว่าจิตมีโทสะก็ให้รู้ธรรมะก็สอนย้ำพวกเรานะแปลหนังสือดูจิตมีโทสะให้รู้มันรู้กันบ้างไหมอ่ะส่วนใหญ่ก็นู่นไปแล้วแล้ววจีกรรมมาแล้วนั่นวจีกรรมเกิดขึ้นแล้วทันทีเลยมันไวมากนั่นพวกนี้ลองให้สังเกตดูอารมณ์ยินร้ายนะเอาแค่ตรงนี้เอาแค่มรรคตรงนี้นะไม่รู้จะสอนยังไงกันแล้วถึงเนี้ยอารมณ์ยินร้ายเนี่ยเฝ้าดูมันนะจับตาดูมันอย่าปล่อยมันกดหัวเราอยู่แบบที่ผ่านมาเป็น30 40 50ปีแล้วนะดูมันตรงนั้นนะรู้เท่าทันมันสักหน่อยเห็นมันดับนะโอ้สภาวะตรงนี้อ่ะนะก็พอสมควรนะเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องสภาวะธรรมนะก็วันนี้ก็เป็นเรื่องมรรคเรื่องผลสภาวะธรรมนะก็ให้มีความเจริญในธรรมทุกคนนะทุกท่านพอสมควรแก่เวลาเนาะโอเค